Por eso, dende a Axencia Local de Colocación, bueno, pues tomamos a decisión de poñer nun díptico de xeito claro e de xeito conciso pois estas axudas que foron publicadas pola Consellería de Traballo e Benestar, de xeito que os empresarios, bueno, pois xa non teñan disculpa para decir que non coñecen pois estes incentivos. Creemos que, bueno, pois é facilitarlle esas cousas para que a través destes incentivos, pois como decía a directora xeral, favorecer a empregabilidade, favorecer que estas persoas que están en situación de desemprego pois podan acceder a un traballo, a un posto de traballo.